ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpokwa ila muna bino banso, pe bisika biso bozwami, pe boye bula muna bino banso, na manaka na biso sanga mokililo. Oezali bongo basanga na biso na lukota ya Lingala, ya na Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, bazali bongo onzela ya masini, na lisungi ya Edi Isango, sango ya mokililo, epi sa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino mpokwa ya lelo. Na ituka ya Sud Kivu na etando ya Kalehe bato kolika nkama moko na ndambo bakufi sima mpela ikasi kubeta na lokalite ya Rushushu, Shabondo, Minova, Mpenya, Mukubi.
Bula wani kuze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ibele katastrofe za du ya effondrement ya ngomba moko za pembeni wana na Bushushu.
Wuto Mikolo Mwambe, misalami ya mabongisima wapona mina RDC seni, efungula kibi kuke na yango, na bato ya lulenge na lulenge, natina ete baso solampo etali lulenge bosokoli mikanda miankombo ya baponi, bozali kosalema.
Les élections européennes ont bien lieu dans les délais constitutionnels.
Ma ponami makosala masolo kolanda mikolo buku likondi etia. Toloba mokolo ma tukumi bale ya santa ya zoni na mibale mbula e.
Toko suki sabongo wana kambiso mokolo mwalilo na manaka rabiso na kombo ya na bozindo. Epa iwa pililo edi isango akoyamba pona biso. Eric Ntsenga wazali molobeli ya lingomba SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale ya SSMP Senko. Tala masolo to bumbele bino mokolo mwalilo, toko landa nyoso wana na bulaisi mamu angonga muke, kasi liboso ete, toko makuna, to landa na ino, basa wana biso na mukuse na Edi Isango.
Batukule kankama moko na tuku sambo na motoba bakufi sima na mpela e kasi e kweyaki lobiloleki na kaleye pe na bomati bwa mai bolandaki yango motango moye mopesami na moyangeli ya ituka ya Sud Kivu teongwa bije na VOA Lingala na nzela ya singa uta esika ya likama motango mwango mokoki komata po bolukuliki bozali kokoba na potopoto eye memaki ndako mingi mboka lokola Bushushu, Kabushonge, Nyamukiba, pe Minova, e simbami na likama liango, bayi société civile, pe bakambi ba mboka bayi, balobi ete mboka ya Nyamukiba, e menami na mai nanda kuna yango mubimba. Bato koleka zomi ba bumami na mboka Aforyoryof, Bolimisi Afoyorwof eye ezwami na groupement Angal 2 na territoire ya Mahagi na ituka ya Ituri na baye ba munani kozala basimba minduki ya lingumba kodeko pe Zaire omokolo mwamisa tumuliki esa kodi société civile ya bisika biye kolanda société civile mikolomiye misala ya basimba minduki mimati makasi na territoire ya Mahagi mangumba makodeko pe Zaire maye mabotama na territoire ya Djugu mazali kubo mabatu utasi ka mibu miike na bisika biye. Seni ni salam ya mabungisi ya maponami na ikolo Kongo Demokratike sakoli ete eko senga nandako ya bakilini beko kotika na esika motangu mwa bakilini beko muzalaki na maponami maleka obisika biike bizalaki na bitumba bia ba M23 mukambi mulandi ya seni Didi Manara alobi bibunga bi bikotika la mwambe pona Masisi epe sambo pona Rutshuru na bisika biike lokola na territoire ya Masisi Rutshuru pe mwa ndambo ya Nyiragongo bato baike ba komisaki nkombo na bangote pona bozangi bukingi ubisika biye likolo ya bitumba bia batumbuki ba M23 zokande misala mia bokomisi nkombo pona maponami mazali koya na sanze ya zomine mebali na ikolo Kongo Demokratike mikangaki bikuke bia yangu itando mobimba ya mboka pe na bikolo bisusu ya bapaye epai wapi seni efungolaki misalamiye. Parquet général après ya cour d'appel ya Kinshasa gombe zimukano ya kukanga ba compte ya ba banka kulika tukumisatu na banka FNB Bank SA na tina ya bulukiluki sima na mukanda to rapport ya inspection générale ya finance kusakula mikolo meneki etembo la matari ekulu Kongo demokratike bungi sakami solo pene na franc congolais miliard en kama moko na tukumitano sanza inso na nzela ya kanyaka na mai matali bo futi bwa basali ba leta ba compte eye emonani kuzala eye basali baiki ya ministère ya budget pe ya finance ba fongola na mayuya po na kupengwisa ka misolo mia basali ba leta kulanda misala mia inspection générale ya finance bo pengwisi misolo mwa leta na nzela eye bo kuzungisa kambo la matari bo kuzungisa kambo la matari mosolo kuleka ba franc congolais million kama mwambe mibu miso mpe basali ya lokuta kuleka kama bazwama bazwaka mosolo imwaleta na mayuya muyangili ya ituka ya manyema po na mwa ntango afani Idrisa Pesi kubanda mokolo mwalubi luleki mikolo mibali na mangumba ya basimba minduki baye babate laka mabele tope ba groupe d'autodefense po na kukinde kumila kisa na misala ya polisi ya bisika biye azwi mokano mwye si mana mangomba maike mabilenge u bisika biye kukilama puna kumibatela pe kubatela engumba na bango. Joe Biden, president ya ekolo ya Amerika, sakoli ete akotia manzaka na mukanda moko pona kupesa etumbu esengeli na bato banso bazali kotosa botelemisi bitumba te na Sudan mpe bazali koboma basivili bitumba na Sudan bikokitisika koleka mposa misato. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris a sangisaki lubiluleki na likita ba kambi ba kompani ya minini ba ye bazali kosalela kosala intelligence artificielle to mayeli ya ba machini lokola Google, Microsoft, OpenAI na Anthropic. Kamala Harris alobi na likita liango ete atako misala ka l'intelligence artificielle mikoki kusunga na makambo maike misala mikelaka intelligence artificielle misengeli kusala keba poite mayili maye bazali ko kodisa matosa bizaleli bya batope mibeko myamboka pia batisi mbula matari izali kusala maso pona kotia na esika mibeko myasika mikukamba misala miye nkumu Charles ya misa totope roi Charles III ya Grande Bretagne ya kuvandisa mana ngwende ya bunkumu ya ekolo eye na milulu mikosalema lubi na Londres nzokande batobaike na ekolo Afrika ya Ngele, Afrika ya Sud, bazali kosenga ete ekolo Grande Bretagne ezongisa la bango, libanga na bango ya diama eye ezali ya monene kuleka na molongo eye nkumu ya Angleterre akosimba tangwa kuvandisa mana kiti ya bonkumu na ye lobi diama yango na kombo ya Kuliman 1 ezali ya bakaran kama mitano na tuku misato epesa makana mbula matari ya Grande Bretagne na roi Edouard Sima na kuzwa yango na mabili ma Afrika ya Sud na mubu 1905.
Merci mingi Edi Sango pour na basanga na biso eye na mukuse vous allez kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Sud Kivu etando ya Kalehe batokoleka kama moko na ndambo bakufi sima na mpela ikasi ebetaki na balokalite Bushushu, Shabondo, Minova, Mpenya, Mukubi. Honorable Vital Muhini wazali mukinibeko ya etando eye asololaki na mopanzi sango Jeremy Kuhima uto Uvira tolanda bango.
Tosolola kina baeba vandi na etando ya Kalehe baibisa kibiso ete maima mataki makasi inampila enoka kipo kwa ya le 4 May 2023 bato kama yoko tuku mitano na mitano bakufi tuku misato bazoki pe ndako mingi moponi ya itando ya kalehi honorable Vitale Muini ayebisaki ndenge nini makambo malekaki.
Je le profond regret d'annoncer la catastrophe naturelle survenue les 3 et 4 mai 2023 dans les villages de Bouchouchou et Minova en chefferie de Bouavu, territoire de Calais, province du Sud Kivu.
Na uzana mawa mingi ya koyebisa likambo ya mpila elekaki epai na biso pokwa ya le 3 mai simana yango ba village mingi ezwi likama eza village Bouchouchou, Minova, village Chombo, bato tuku sambo na mibale bakufi, Nyamukubi, bato tuku misato na moko bakufi, village Minova, bato sambo nde bakufi, Nyamukubi, bato tuku mi na mitano bakufi, balabala utabukavu kokende Goma ebukani bipai mingi. Na yango tosengi bato ya motema malamu baya kosonga biso, setu tosengi tuzozela lisungi ya bakonzi ya mboka. Tosolola kipe na bae bavandi na kale mosali moko ya office de route ingenieur Rodrigue Bonga.
Tuza na Bouchouchou na territoire ya kale na chefferie ya Mbinga Sud na province ya Sikivu na pokwa apartir ya 17h40 mbula mure betaki mbula wani sila ki aux environs ba 19h10 minutes mbula wani kouze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ibele catastrophe za du ya effondrement ya ngomba mure za pembeni wana na Bouchouchou ezali pembeni usi ya mai tango mai tondi ya lor ibuki ngomba wana banda kuza wanikola ngomba ikitinze la mwona mai e bari balabala e bari RND et puis ezipi banda kumisusu za kipe pembeni wana pembeni ya lati. Ya logiske la, ekipi ya basekuriste na ba volontaire, maza na kati ya ku luka ba mor, na kati ya ba dekombre, na ba surivan misusu na ba riskape. Awa sikoyo, nombre ya ba mor, eza vreman nan mkounite ofisyelman, men selon bato bazo konte ba mor, toko enregistre deja plus de 150 mor, men baza na kati ya ku konte kaka, paske baza riparti, ba misusu baza na hôpital na centre ya Bouchouchou, ba ou ba koufaki deja, ba tchaki ba mounanda koumoko wana gana Bouchouchou, ba nisou ba depeshaki ba moun hôpital général ya référence ya nan ya Youssi, toujours na territoire anan ya Kale, ba donc ba toazara bo elibanda. Donc village Mobimba, tolo bara territoire Mobimba ba toazara en plair.
Uto mokolo ya mikolo mwambe misalami ya mabongishima mpuna ma RDC seni ifungula kimi kukena yango na bato ya lulenge na lulenge na tina ete baso sola mpo itali lulenge boso koli mikanda ya kombo ya baponi bozali kosalema na boso koli boye seni ezali koluka kulungula kombo eye ekomisa mambala mingi mpe kozongisa na nzela eye emonisami na mbeba na bo komisi kombo to enrollment baye ba mi komisa kimbala ebele bana baye ba komisa maki mpe baye ba mikomisaki na ba foto e utaki libanda. Tona ndabula ya sango eye na Natali Sekabo Rosi Murabiye.
Uto mikolo mwambe seni efungula kibi kuke na yango na bato ya lulenge na lulenge baye bonson bako za na misala mia maponami nantina ete baso solampo etali lulenge bosokoli mikanda miankombo ya baponi. Bozali kosele masikawa mpo ete emoni sama na maponami. Seni ezali koluka kolongo la nkombo eye. Ekomisa mambala mingi mpe kozongi sana nzela eye. Emoni sami na mbeba na bokomisi nkombo to onholmo. Baye, bami komisa ki mbala ebele, bana baye, bami komisa ki mpe baye, bami komisa ki na bafoto e utaki libanda. Na maluwa maye, mokambi molani ya seni, didi manara, abeti mbela ete, maponami, makosale manasanza ya suka ya mobumu ye. Atalisi mpe lisusu ete, loko la seni, ezalili konzili ya kimia ya misala miamboka, esengeli kobongisa maponami malamu, toyo kadili manara.
Maponami makosala masolo kolanda mikolo buku likondi esya. Tolo ba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zoni na mibale mbula e. Na mikolo tukumi tano na moko, tolo ba mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya motoba. Toko bengi sabaponi, pona kopona bakili mibeko ba ekolo. Sini ifungula kibikuke dia yangu, mikolo mwa mwambi, na bae banso bako zala na maponami. Pona lotomu ya komoni sapoli na tina ya mikanda, miankombo ya maponi, mindi mama.
Nzokande, nangambo moko, yaliboke liya politik la muka, bango batali siete, bakenda kite na bofungulami, yabikuke seni asaki pamba te, pona bango, ekome malitomba moko te. Baila muka, basengi boyokani, na bomoko nantina ete, bae bonson, bakoza na mapona mibamema, bangangama yele na bango, bafanda elongo, na bakambi. Baseni nantina ya kufungula mikanda miankombo ya baponi wana elongo mpe kozwa nzimbola esengeli mpona koyeba lolenge nini bokomisi nkombo esayemaki toka moko ya balobeli ya lingomba la muka prince epenge
oyo babengi fichier electoral to netoage affiché ezali opération moko technique oyo esengi ba expert ebazala yango moni meme lelo soki OIF elobiete bako dite fichier te. C'est parce que quand il m'a lobby, c'est pour nous fichier, il faut 5 jours à Pamba. Alors que même sous Nanga, Nanga observe ce boya 4 condamnaka, Nanga pesaka 3 semaines. Pour dire que Oyo Kati Mazali Kosta les alli tourisme et comme Malitomba Mokote et le goto senge yali consensus. Bisso, baye la mokato me ma expert na biso. Baye catholique et SSC, babe ma expert na bango, baye FCC, Baye Union, il est au Union Sacré, même avec expert à Bango Toban la Messa, pendant 2 semaines, tout fongola affiché, tout dans le cadre de ma question si Batoya enrôlé, alors c'est au Lingui, qu'on se soucie de la trouver rapidement. Pour la Yango, moi, je suis au Kitanamo Kole, à les 13 mai, au samedi, pour la marche, pour ton fiché de la neutre, fiché de la assénie, tout le monde là bas, faut électer, tout le monde là bas, tout le prêt, tout le monde là bas, ce matin, quand il te go lingate, bah élection, oh, ils allaient fraudiler.
Nabofungo la mi, bikuke yango, seni, a solo la ki, nabapandisango, l'otomo ya etinda ya botali, ma ponami, mangomba ya société civile, mangomba ya ba politiki, mangomba mpe, mangomba ya ba système ya Nations Unies, nandenge moko, bantoma ya bikolo biya ba payampe, ba mabongisi, mamolongo maye mazali ya bambula matari te, baike ya bazali kati na mbula matari, batinda mi ba conseil supérieur ya justice, na ba senateur mpe ba susu. Nathalie Sekabuoro Simorabie, pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simorabie. Le yoto zali mokolo mwa mitano boebi, bomo mesano, zali mokolo mwoye, to andaka manaka mabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Isango ambi pona biso Eric Nsenga wazali bongo molobeli ya SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale ya SSP 5 na ekolo Congo démocratique tolanda bango. Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote pasteur Eric Senga.
Mbote ndeko edi, mbote na balance nyonso ya mission.
Esengeli tulobate ozali awa na États-Unis epi tokoloba sima na yango tina nini ozali awa na États-Unis. Kasi yambo yebisa biso tomoni ete bokomi bino eklege ya bamisioni ECC Eglise de Christ du Congo na Senko bino batalaka maponami bokomi pe bosengi na seni sima na OIF ozali mabongisami mamolongo ya francophonie pona kota la maponami koloba ete ekotambola juste elongo te na seni pona kotala ba fichier electoral to mikanda ya baponi bino bo sali reaction to ba reaction na bino tope ndimbola na bino na sima nango ezali nini ya na bino ezali nini
matonde mingi ezali ndongo lobi ya mondeko oyebi ete eklesia SSC na Eglise Catholique Senko tozali kolanda na bokebi mai matali mabonomi na bokuse lelo tokomi na etape ezali ya motuya babengi yango na français etape ya nettoyage ya fichier électoral bazali kokonstitue fichier oyo ekozala na role mibale ya liboso yango moto ekotalisa etuluku ya bato oyo bakokende maponomi na yango esengeli ete fichier wana ezala na ba ezala na ba na ezala corrompu te ndenge tolobaka ezala clean ezala clair ezala malamu ya mibale ezali na nzela ya fichier wana nde tokoyeba oyo babengi loi ya repartition ya basiège oyo etali balobeli na biso to pe badepute au niveau national donc ezali pe provincial d'ailleurs ezali eloko ya motuya sikawa biso tolandi na bokebi mai bato bazali koloba likolo na mosala oyo ya audit toyoki mingongo etombwami na mboka koloba ete tokoki kondima te OIF esala musala wana poete oyo azali kokamba yango azali poto ya mboka ya Rwanda oyebi deba wana toyebi ete lelo mboka na biso ezali na bitumba tozali kodefendre yango tokozongela yango soki olingi ozalaki mosala na biso toyi kosala na États-Unis mais mingi mingi bazo kopesa ba argument technique te yango na boku se SSCNCO tolobi ete solo tokotosa posa to pe maloba ya bandeko mosusu balobeli yango mais moto abunga te ete mosala ya nettoyage affiché to audit ezali crucial soki tosali yango te ekozala mpasi mpo bato bandima fiche oyo ezali présenté yango wana topesi alternative soki lokola tomoni ete bandeko na biso ya CENI ya OIF badecline offre kote kuna bavoi eza kosupose alternative etikali tolobi ete tosala cadre de concertation tofanda badelege ya opposition badelege ya majorité badelege ya société civile tolobi ba oyo bazali na badeploye ba mission d'observation électorale parce que ezali débat politique te ezali débat technique baparti prenant tokuta na bongo to évaluer teber nini oyo tokoadopte mpona fichier oyo ezali fichier ndenge audit ekosalema na bokuse yango wana donc alternative mpona biso ezali tokoki kondima te mosala oyo ezali sensible esalema na n'importe quelle organisation donc baorganisation internationale ezali ebele oyo ezali indépendante e qualifie tokoki kopona ensemble bongo mosala wana esala po ete tondimisami soki esalemi lolenge wana ekobakisa confiance ya public na CENI epuis na processus yango moko
kasi mingi mingi na maponami manso malika na ekolo Congo démocratique ezalaki OIF organisation internationale ya francophonie nde esungaki kosukola to pe kotala fichier électoral to mikanda ya nkombo ya baponami sikoyo yango elongwe bomoni te ke ekozala mwa nkokoso mpe est-ce que bino bomoni te ete kopesa yango mikolo mitano ezalaki mpe te koboya ete OIF eya kosala mpo mibu mileki esalaki yango na bamposo toloba pene na sanza moko bongo bapesi bango ka mbala mikolo mitano
yango omoni na point 4 ya communiqué na biso tosouleve eloko wana tobengi yango controverse na français alors que ekokaki kosalema lolenge wana te na nzela mokuse tolobi ete avant tokenda na audit externe yango biso tosengi cadre ya concertation topresente ba teder oyo ezali tableau indicateur ekopesa ba date ekopesa ba objectif mpo ete sikawa biso banse tolanda processus elongo donc mpona koevite ba difficulté wana ezali vraiment triste parce que oyebi ke senye ezali institution monene tokoki kokondane nano esika o te me ndenge totali dele wana epesamaki toyebi te bareso ezalaki nini mais mpona koevite mpe koavance tolobi ete tokutana toadopte teder ebongo totala quels sont baaménagement technique toko kosala kata kaie ya CENI mpo totikala na respect ya bele
kasi yo ozali awa na États-Unis toyokike boyaki elongo na bayi cinco bino bayi SSC kasi boyaki kosala nini olobi yango mwa mokuse me okokopesa biso mwa na bolai me na kozalaka sikisiki ntango na biso ekozala molai mpenza te boyaki kosala
toyaki na requête na biso ezali principal ezalaki situation sécuritaire na mboka oyebi ete tozali kotraverse période ya agression période ya makambo oyo ezali kozala dénoncé lokola biyamba oyo tozali kobundela intégrité ya mboka na biso tozali kobundela population oyo azali victime ya liboso lelo tozolobela population azali victime ya badéplacé ba question humanitaire mais en même temps toza kolakisa mpe ete avec guerre wana toza lelo na bateritoire ebele bazone oyo ezali récupéré na baforce ya EAC mais gouvernement na biso azozala na contrôle na yango te toza de l'autre côté na zone ekomi fortement militarisé na bokuse toyaki kopesa mongongo na biso na bainstitution nyonso ya États-Unis tokutanaki na département d'état américain tokutanaki na congrès surtout na commission ya affaires étrangères tokutanaki na commission affaires étrangères ya sénat mpe tokutani na baorganisation ya société civile mosusu mpe bastructure stratégique oyo totravaka na bango mpona komema plaidoyer wana kotalisa ete soki bitumba wana esili te ata maponami ezozala na difficulté parce que lelo ozolanda ete yana bazone oyo tosali baenrolement te a cause ya insécurité bon lokola kolobaa makambo ya sécurité tokoyaki kozanga mpe koloba makambo ya processus électoral te donc ezalaki lokola deux point deuxième point ebakisamaki mpo bainterlocuteur na biso ebele tosalaki na bango bazalaki interesse ya koyeba évolution du processus électoral et surtout rôle Nabiso de quoi la mission d'observation électorale.
Kasi bato bosoli na bango baibisi bino nini bango bapesi makanisi nini makanisi nini.
Et local bosso est peut ici biso ali ko remonter dossier biso ya RDC na agenda prioritaire. To mona ki komi to kota ki dossier à Sud Soudan te zalaki un peu na priorité ya ba débat. Na bosani koloba ete to discuter ki te ba na ba membre à conseil à sécurité kuna na Nations Unies. Donc local bosso ya mbona ya mi balé ba proposition ya loi ezo bongisa mana ndipo ya congrès par rapport ya plaidoyer na biso. Et à misatu ezali mosala oyo to ko sala lokola suite o tozo sala na terrain la kozo mona biso donc ta beaucoup se bazaki na tension makasi pe ba encourager biso ba remercier biso na mosala to ko sala lokola l'eglise na moment oyo mboka na biso ezali ko traverser kota li sa ete mission d'observation na biso électoral on a o etali maponami ezali lokola indicateur ezo pe sa confiance na processus et puis ako rassurer ba tonyonso. Na makambo tali bitumba ba encourager biso toko ba lisusu na plaidoyer pe na sensibilisation et je pense que mikolo koya boko mona bino moko ba retombe ya mosala ototi ko sala
kasi misala mi amponi mini zali ko bungisa ma bino bokanisi ni tuzali na tango to ko sala ma na ekolo Congo demokratike na yambo na suka na mbula metumuni pe bato basusu baza mwa libanda et puis mwa bobange zali ya bazo na mombe ko ben ba bimisa eko ben ba bimisa tene eko talama mobu moye mobe ko eko tiandelo o ya botama na tata na mama te azate na maponami makambo na nyonso bino bomoni ke ezoki mala tolo ba séjourner ba porte ouverte topé tamba fongoli bikuke na seni ngambo mosusu ya bayi politique ba keite ha
yango ana koloba ete il faut to insister sur le fait que processus ya mbala oyo ezali na ba sensibilité etelé biso lokola ba église tozali ko attirer attention ya ba acteurs politiques tozali ko attirer attention ya ba gouvernants tozali attirer attention ya CENI pour être moto na moto azo responsabilité na ye pour éviter mboka makamwe koko kende na ici ko moto ko gérer à cause la dé ma etali mobeko wana lobeli to proposition mobeko to sito pesa ki mongoma biso ko loba ete et sengeli ko éviter nyonso oyo e cause la dé nature ya koti ya mobulu pe ko perturber stabilité pe cohésion ya mboka na liki ete message wana ti eleki na ngambo ya bayi politique na parlement tozo observer bango total ndenge nini bako se comporter mais to liki baza ba sona bwanya politique ete baza bango pe balobeli ya peuple loi basala kango pona législateur te loi basala kango pona peuple qui est souverain donc to liki ete soki zo pesa bon mon côté et kozala na ndingisa te na mokuse to lobe ete sengeli mapona mesalema na 2023 pona ko éviter chaos to ko kende na vide te parce que soki to réunir ba mécanisme intelligent te pona ko gérer situation oyo et que ba pousser ma ponomi et vos allemands kokoso ya motozo bunda et de obtenir consensus d'un niveau politique na bateur et toute crédibilité à processus électoral na niveau ya CENI la liki et na yango na mi balé et ko pesa biso makoki ya koma na poli ya kimia
soki boyaki a wezaki na an États-Unis ya kipe pona bokengi bokengi na zongi penza malamu te ezaka ka tuluba na nord kivutia ha, na Ituri kuna batu bazukufa meme na west ha, na maindombi na zongi te pe bisika misusu wa bokanisi te ekuza lokola mibu milikate balubate ya bisika boye batu bakopona te wana malamu
toliki tuluba ki yango ke peut-être contrairement na maponami ya 2018 makambo yaki ko se compliqué na suka tango esengelaki bato baponoma mais na enrôlement makambo elikaki mwa malamu kokoso ezali ete toza bloqué na niveau ya enrôlement pe identification ya baélecteur donc soki te décanté situation oyo te ekozala kokoso makasi parce que toko se retrouvé na bateritoire oyo ekozanga badéputé provinciaux na nationaux na bango misusu ekozala bakomona basiège na bango ya kokita bamisusu bakomona basiège ya komata alors ekozala lisusu source ya tension makasi tokokoka kogere te donc yango tozali kobunda na bafront mibale esengeli kimia ezonga na mboka ekomi condition sine qua non toliki ete gouvernement azosala baefort na ye nyonso aza ko se déployer sur le plan diplomatique pe militaire
ezalaki bongo Eric Senga wazali bongo molobeli ya ECC pe yoka bakambi ya mission d'observation électorale na ekolo Congo démocratique. Mbama kibongo na Edi Sango, masolo maende, sukisini masolo et bombe la kibino omokolo mwalelo. Toton de bino boutonne bisika biso, bozoami lokola, bo landa kibiso. Soki tokome la kibino la manda kuna bino lelo, zara kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, na Franklin Sidrak, onzela ya Masini. Edi Sango, asura kibiso pepona, kope sabino sango, et toton de bino boutonne bisika biso, bozoami boeba ete, boko kipe ko landa batisan, wana biso esu suna site, na biso internet www.vewalingala.com. Comme on a dit, Marius Muhunga, Utikala Malamu.